sehingga pada saat diantarkan ke Madinah, tidak selayaknya yang mengelilingi beliau adalah lelaki. Sebagai bentuk penghormatan kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan membaca ke hadis selengkapnya. Aisyah menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bata, fa idza kanu bi baida'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat, qultu ya Rasulullah, kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna 'ala niyyatihim. Muttafaqun 'alayh, hadha lafdzul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sekelompok pasukan yang mau menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida, ketika mereka sampai di daerah Baida, minal ardi, di sebuah tanah Baida, tempatnya di mana ini wallahu alam, saya tidak tahu dan juga tidak pernah membaca keterangan Baida itu ada di mana. Intinya sebelum mereka sampai di Ka'bah, di sebuah daerah yang namanya Baida. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan seluruh pasukan dari mulai ujung depan sampai ujung belakang. Dari mulai ujung depan sampai ujung belakang. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa semuanya ditenggelamkan? Wa fihim aswaquhum. Padahal bisa jadi di tengah mereka, aswaquhum, ada orang yang niatnya hanya dalam rangka untuk mengembalakan kambing. Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan aswaquhum, as-suqah minan nas, maknanya adalah ar-ra'iyah wa min dunil malik wa man lam yakun dha sultan wa dhakar wal untha fihi sawa. Yang dimaksud dengan aswaquhum adalah ahlus suqah, yaitu mereka yang dibawa oleh tuannya untuk membantu kegiatan tuannya. Seperti para budak, atau para pembantu-pembantu, para karyawan. Kamu ikut saya mau menyerang Ka'bah. Sehingga orang ini hanya diminta untuk bantu, misalnya menggembalakan kambing, atau nuntun kudanya. Wa man laysa minhum, dan orang-orang yang tidak punya niat untuk menghancurkan Ka'bah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Semuanya akan ditenggelamkan di muka bumi, kemudian mereka akan dibangkitkan 'ala niyyatihim, sesuai dengan niat mereka masing-masing. Sehingga yang niatnya ingin merusak Ka'bah nanti dibangkitkan dalam posisi membawa dosa merusak Ka'bah. Yang niatnya hanya sebatas untuk bantu-bantu tuannya sementara dia enggak ikut campur dengan kegiatan itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, dan lafaz ini diambil dari Sahih Bukhari. Baik. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kejadian orang yang ditenggelamkan ke bumi pada saat dia mau nyerang Ka'bah, ini berbeda peristiwanya dengan apa yang dialami oleh ashabul fil. Berbeda peristiwanya dengan apa yang dialami oleh ashabul fil. Peristiwa ashabul fil, pasukan ini tidak ditelan bumi. Tapi mereka dibinasakan dengan apa, Pak? Allah mengirim, apa mengirim? Burung. Yang burung itu datangnya rombongan-rombongan. Nah, rombongan itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-ubullah. Rombongan dalam bahasa Arab disebut dengan ubullah. Jamaknya ababil. Maka ababil itu bentuk jamak dari rombongan-rombongan. Dia datang satu rombongan. Lalu datang rombongan yang kedua. datang rombongan yang ketiga. Karena itu disebut sebagai Toiran Ababil. Burung yang datangnya rombongan-rombongan. Sehingga Ababil itu bukan nama burung. Tapi bagaimana cara burung ini datang. Itu menceritakan tentang bagaimana cara burung ini datang. Dia datang dengan rombongan. Satu rombongan datang. Satu rombongan lagi datang. Dan burung itu membawa kerikil. Tiga kerikil setiap burung. Satu kerikil di paruhnya, dua kerikil di cakarnya. Lalu dijatuhkan. Satu kerikil mengenai satu pasukan. Dan nembus dari kepala sampai dubur. Sehingga setiap kerikil yang jatuh, kena satu pasukan, nembus dari kepala sampai dubur. Enggak ada satupun yang selamat, semuanya mati, termasuk diantaranya Abroha, yang dia juga terkena kerikil itu, tapi berusaha untuk lari, tapi saat dia lari, anggota badannya itu putus satu demi satu, sampai akhirnya tiba di Yaman, dia jatuh. Kemudian badannya rusak, sehingga jarinya putus satu demi satu, kakinya putus satu demi satu, dan dia berusaha untuk menyelamatkan diri, sampai akhirnya dia mati. Dan apa yang diceritakan dalam hadis ini berbeda dengan peristiwa yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Fil. Karena cara Allah memberikan hukuman berbeda. Di sini Allah memberikan hukuman dalam bentuk mereka ditenggelamkan dari mulai pasukan yang paling depan sampai pasukan yang paling belakang. Kapan kejadian ini ada? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahui kapan kejadian ini terjadi. Yang jelas Nabi SAW menceritakan bahwa nanti akan ada pasukan yang mereka mau menyerang Ka'bah, lalu semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di daerah Baida. Kepentingan kita dan kaitannya dengan judul bab adalah apa yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa semuanya dikasih hukuman yang sama, padahal tidak semuanya punya keadaan dan niat yang sama. Maka jawaban yang diberikan Nabi SAW, mereka semuanya dibinasakan, tapi dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Dan hadis ini menjadi jawaban ketika ada orang yang bertanya. Kalau terjadi bencana alam, itu azab atau ujian? Misalnya tsunami, ya, atau gempa bumi, atau Merapi jeblok, dan aneka bencana alam yang lainnya, yang itu korbannya merata. Orang saleh maupun orang dolim semuanya kena. Sehingga kadang ada orang yang saleh dalam posisi sedang sholat, dia kena bencana. Ada orang yang dolim, dia juga kena bencana. Kalau terjadi bencana semacam ini, bagaimana statusnya? Apakah itu ujian ataukah itu azab? Jawabannya apa? Dua-duanya. Ya, jawabannya dua-duanya. Jawaban dari ujian ini adalah dua-duanya. Sehingga bencana ini bisa menjadi ujian bagi mereka yang saleh. Akibatnya dengan keberadaan bencana ini, akan semakin meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Dan juga sekaligus menjadi azab bagi orang yang zalim. Sehingga bencana ini akan menghabisi dan mengakhiri perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang yang zalim. Maka dia menjadi ujian dan sekaligus menjadi azab sesuai dengan kondisi orangnya. Dan kelak di yaumil akhir, Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Orang yang soleh akan dibangkitkan dengan membawa kesolehan. Orang yang ahli maksiat, lalu dia dapat bencana, akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّتِهِمْ. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terkadang bencana itu datang, dan pada saat datang, yang mendapatkan dampak buruknya siapa, Pak? Tidak pandang orang. Yang baik dan yang jahat semuanya dapat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu khassah." Gimana ayatnya? "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah kepada fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah bencana, hukuman, azab. La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Yang itu tidak hanya menimpa orang-orang yang dolim di kalangan kalian semata. Karena ketika bencana itu datang, baik orang yang saleh maupun orang yang dolim, semuanya kena. Dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan kaum mukminin, takutlah kepada bencana yang itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim semata. Terus maksudnya bagaimana ayat ini? Berikan peringatan kepada orang-orang yang zalim agar mereka sadar. Karena kalau orang yang zalim itu dibiarkan dalam kedolimannya, ahli maksiat dibiarkan dalam kemaksiatannya, akhirnya mereka tenggelam dalam kemaksiatan, itu jadi penyebab dan pemicu Allah datangkan hukuman. Dan kalau hukuman Allah telah datang, maka mencakup seluruh manusia. Sing apik karo sing elek kabeh kena. Sehingga yang orang-orang yang baik dikasih peringatan, berilah nasihat kepada mereka yang berbuat maksiat, dan maksiat itu jangan dibiarkan. Sebab orang yang berbuat maksiat, hakikatnya dia berbuat kerusakan di muka bumi. Dan bentuk berbuat kerusakan di muka bumi, maknanya adalah saat dia berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan azab bagi mereka. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan sadarilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha keras siksanya. Nah, selanjutnya kita beralih pada sabda Nabi SAW. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Nanti gak ngantuk ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau bercerita. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, walakin jihadun wa niyyah, tapi adanya adalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan kalau kalian diminta untuk wajib militer, fanfiru, maka penuhilah panggilan itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa ma'nahu, dan makna dari hijrah di sini adalah, la hijrata min makkata li'annaha sarat daral islam. Tidak ada hijrah dalam bentuk meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, karena Mekah telah menjadi negeri Islam. Baik. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada amalan yang tidak mungkin bisa didapatkan oleh generasi setelah sahabat. Ada amalan yang tidak bisa didapatkan oleh generasi setelah sahabat. Bahkan tidak bisa didapatkan kecuali oleh mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Karena itu Allah jelaskan dalam Al-Quran, bahwa orang yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah dengan setelah Fathu Mekah itu nilainya berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal." Tidak sama di antara kalian antara orang yang mengeluarkan hartanya untuk berjihad min qablil fathi wa qatal, sebelum kejadian Fathu Mekah dan sebelum adanya peperangan. Maksudnya adalah Fathu Mekah. Ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu. Orang-orang yang mereka masuk Islam dan berjuang dalam membela Islam sebelum Fathu Mekah lebih tinggi derajatnya dibandingkan setelah Fathu Mekah. Karena tantangan sebelum Fathu Mekah itu lebih besar dibandingkan tantangan pasca Fathu Mekah. Tantangan sebelum Fathu Mekah itu lebih besar dibandingkan tantangan setelah Fathu Mekah. Sehingga amalan hijrah ini tidak bisa dimiliki setelah Fathu Mekah. Makanya kalau ada yang bertanya, bisa enggak Pak kira-kira saya menyaingi Abu Bakar As-Siddiq? Jawabannya, mustahil. Bisakah kita menyaingi Umar? Mustahil. Dalam masalah ketinggian derajat, mustahil ada manusia yang hidup di generasi belakangan menyaingi para sahabat. Karena itulah standar kebaikan Islam ada pada para sahabat. Sehingga para sahabat Nabi SAW, Islam yang paling ideal itu kayak gimana sih? Berislam yang paling ideal adalah ikuti bagaimana cara Islamnya murid-muridnya Nabi SAW, yaitu para sahabat. Sebab mereka lah orang-orang yang banyak dipuji dalam Al-Quran. Mereka yang dinyatakan Allah telah ridha dengan apa yang mereka lakukan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Potret kelompok orang yang berhasil seperti ini bukan Nabi. Karena kalau kita diminta tirulah Nabi, mungkin ada banyak hal yang tidak mampu kita lakukan. Baik, sekarang kita turunkan. Tirulah manusia yang bukan Nabi. Siapa yang harus kita tiru? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di." Ikuti sunnahku dan sunnahnya siapa? Khulafa' ar-rasyidun. Artinya, kalau kamu tidak bisa meniru Nabi secara utuh, maka minimal tirulah muridnya para Nabi, karena muridnya para Nabi ini selain Nabi, sehingga kalau kita bicara sama-sama tidak maksum ya, ini juga orang tidak maksum. Dan mereka dipuji oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang dijadikan sebagai standar dalam masalah beragama. Karena itu Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ada di surat Al-Baqarah. Kalau mereka mau beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, makna kebalikan dari ayat, fa illam yu'minu bimithli ma amantum bihi faqad dhallu. Berarti kalau orang itu tidak mengikuti imannya para sahabat, faqad dhallu, maka dia jadi sesat. Sehingga imannya para sahabat itu jadi standar. Artinya cara beragama para sahabat itu jadi standar. Baik. Dan yang paling tinggi adalah mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Karena itu mereka punya amal yang tidak mungkin bisa ditiru oleh generasi siapapun yang masuk Islam atau yang terlahir pasca Fathu Mekah. Walakin jihadun wa niyyah. Tapi yang ada adalah jihad dan niat. Apa yang dimaksud bahwa yang ada adalah jihad dan niat? Di sini saya sebutkan keterangan para ulama. Nabi SAW mengatakan, yang ada tinggal jihad dan niat. Artinya, kalian tidak bisa memiliki amal hijrah. Walakin lakum jihadun fil kuffar, wa niyatun salihatun fil khairi, tuhassiluna bihimal fadail allati fi ma'nal hijrah. Kalian tidak bisa memiliki amal hijrah, namun adanya adalah jihad melawan orang kafir, dan niat yang baik dalam melakukan kebaikan. Tuhassiluna bihimal fadail allati fi ma'nal hijrah, allati kanat mafrudatan limufaraqatil fariqil batil. Insyaallah dengan ini, kalian bisa mendapatkan keutamaan semakna dengan hijrah yang itu didapatkan oleh mereka yang meninggalkan kebatilan menuju kebenaran. Dan didapatkan sebagaimana orang yang meninggikan kalimat Allah dan menampakkan agama Allah. Karena dia telah berjihad dan berusaha untuk melakukan niat yang baik. Tayyib. Artinya, jadi begini ya. Kalaupun kita tidak bisa jadi baik, minimal jangan sampai punya keinginan untuk jadi orang jahat. Gitu Pak ya. Misalnya, ini ada amal baik nih ya. Ini ada amal baik. Amal baik ini tidak bisa kita lakukan. Ya minimal sampean duwe keinginan untuk melakukan amal itu, meskipun saat ini jenengan belum bisa melaksanakannya. Karena kalau sudah enggak punya niat, wes enggak ngelakoni, niat ya wes randuwe, berarti sudah enggak ada harapan. Contoh sederhana seperti ini. Mas, saya kini daftar haji reguler nih gue pinten tahun mas. Nge, kinten-kinten, nek kuotanya masih dibatasi seperti sekarang. Sekarang kan 30% ya. Sepertiga. Dari kondisi sebelumnya. Kalau dulu sebelum pandemi, full itu bisa sekian juta, sekarang tinggal sepertiganya. Dan itu pun dibatasi. Suita limo wis ra entuk mangkat. Terus gimana mas, kalau saya usianya 50-an, atau usia 40-an, adol tegal, gen daftar, haji, napa? Reguler. Ya kurang lebih 30 tahun. Moga-moga saya urip. Ya. Akhirnya ada orang yang dia daftar haji. Dengan cara yang normal, dia ikuti yang reguler. Tawakkal Allah. Sampai kapan akan berangkat? Wallahu'alam. Dan masih banyak yang belum bisa berangkat. Masih banyak yang belum bisa daftar. Nek sing plus, pinten pak? Sekarang yang plus 150-an. 180. Harganya 180, antri 6 tahun. Masya Allah. Furoda pinten? Nggak kira-kira omah siji ini kok nggak angsal furoda. Sampai 300-an juta. Berarti kalau menjangkau yang tinggi, nilainya gede ya. Tapi mungkin berangkatnya selisih 2 tahun. Jadi dengan daftar sekarang, bukan tahun ini berangkat, tahun depan. Itu furoda. Masya Allah. Wong Indonesia sugeh-sugeh. Saya kemarin sempat baca berita ya. Ada 7.600 kalau tidak salah ya. Visa furoda yang enggak keluar. Jamaahnya sudah ngantri. Anggaplah misalnya satu harga furoda 250 Pak. Ping 7.600. 250 juta kali 7.000 saja. Pun pinten nih. Berapa Pak? Itu bisa dipakai untuk beli pulau Sri Lanka, Pak. Karena negaranya lagi butuh duit. Tapi Masya Allah, kekayaan kaum muslim itu banyak sekali. Makanya sampai berita yang pernah saya dapatkan, untuk melayani belanjanya kaum muslimin, H-5 sebelum Idul Fitri, karena mereka banyak narik tunai dari ATM, BI itu menggelontorkan sekitar 3 triliun. Hanya untuk melayani belanja hari Idul Fitri min 5. Sing blonjo H-5 saat Idul Fitri ini kok agamane napa? Yahudi, Nasrani, Konghucu napa Buddha? Itulah kayanya kaum muslim. Larang tapi bisa menjangkau, ngoten nggih, Pak? Makanya kadang ada orang yang bertanya, kalau kita selalu takut dengan resesi ekonomi, itu apa nasihat yang bisa diberikan? Mas, yang penting itu apa? Murah tapi ra iso tuku, atau larang iso tuku? Murah tapi iso tuku. Yang penting kan bisa mendapatkan. Dulu haji itu murah sekali. Tahun 90 haji ini rego pinten, Pak? Pinten? Sebelum 90 7 juta. Setelah 90. Hah? Selikur. Setelah 2000 selikur. Sebelum 2000. Sekitar 7 jutaan, 8 juta ya. Mungkin 10 juta. Haji waktu itu di antara harga 10 juta. Tapi daftar sekarang, besok berangkat. Mong muslim sing gak mampu untuk berangkat dan daftar banyak. Saya pernah duduk bareng satu pesawat dengan salah satu karyawan Total ya. Total Energy, perusahaan Total. Beliau bilang tahun 2011 kalau enggak salah. Itu daftar 2 orang ya, beliau sama istrinya. Ibunya mau ikut. Itu mepet-mepet mau berangkat Dzulhijjah, Pak. Masih bisa ikut. Harganya berapa, Mas? 30 juta. Sehingga cuma bayar 90 juta. Bulan, mungkin bulan Ramadan atau Syawal daftar, Dzulhijjah langsung berangkat. Selisih cuma 2 bulan. Masya Allah ya, bejane wong sugih zaman dhisik. Lah kaya ngono kok masih banyak orang yang dulu mungkin punya tabungan, dia enggak segera berangkat. Sekarang kesadaran itu baru muncul, sing mau daftar akhirnya berjubel, numpuk-numpuk sampai Masya Allah puluhan tahun. Ya perlu sabar, muga-muga saya urip, iso mangkat. Ngeten nggih. Padahal di tempat kita itu punya prinsip, haji itu ngosek nek wis tuwa ge haji. Akhirnya jamaah haji yang terkenal usianya tua-tua adalah Indonesia. Nek ilang ra ngerti alamat maktab, Pak, ini kok, Pak. Saking ambane daerah Mina, tendone warnane padha kabeh. Nggih, Pak. Kalau enggak titen dengan angka, sudah hilang itu pasti. Jangankan di maktab, wong di hotel-hotel di Mekah aja sering hilang. Padahal warnane hotel ya beda, dalane beda. Tapi ya seperti itu. Nah, kita mohon kepada Allah, semoga Allah memudahkan kaum muslimin yang belum haji agar bisa punya kesempatan untuk berangkat haji. Nah, sing ora iso haji minimal duwe niat haji gitu, Pak. Nek wis ra duwe niat, ra duwe semangat, ra iso nglakoni apik, ra duwe niat dadi wong apik, sudah enggak ada harapan. Apalagi yang lebih jelek lagi adalah wis ra iso nglakoni apik, ra duwe niat arep nglakoni apik, sek duwe keinginan menghalangi wong sing apik. Masyaallah. Iku sing paling elek. Ngelakoni apik ra iso. Ra duwe keinginan dadi wong sing apik. Dan bahkan sebaliknya, dia menghalangi orang yang mau berbuat baik. Tidak mau menjalankan yang baik, tidak punya niat untuk melakukan yang baik, menghalangi orang yang mau berbuat baik. Nyawang wong jilbaban kok geting itu lho. Saya kalau sama orang jilbaban itu loh, benci sekali saya. Lah, Bapak jilbaban mboten, mboten. Oh bener wong lanang ya. Tapi kalau jenengan ya, betul ya, jenengan tidak berjilbab. Istrinya enggak jilbaban. Coba tanya kepada wanita yang enggak pakai jilbab. Sampean muslimah, muslimah. Kecilik muslimah. Kok mboten ngagem jilbab? Aku nek karo wong jilbab niku gak seneng ya, Mas. Masya Allah. Kudune kan kebalik ya. Dia tidak bisa melakukan yang baik. Tidak punya niat untuk berbuat baik, malah benci kepada orang yang berbuat apa? Sudah enggak ada. Karena itu Ali bin Abi Thalib pernah berpesan. Ini terkait masalah ilmu, terkait masalah agama. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah orang yang alim. Nek enggak bisa jadi wong alim, dadi wong sing gelem sinau, muta'allim, orang yang mau belajar. Kalau enggak gelem dadi wong sing belajar, belajar itu berarti gelem serius. Kalau kajian nyatet, menghafal itu belajar. Kalau enggak bisa jadi orang yang belajar, wa kun mustami'an, minimal jadi mustami'. Mustami' itu kalau bahasa kita pengajian udu kuping, tok. Nah, itu mustami' namanya. Pripun, Bu? Mboten napa-napa, nggih. Jadi mustami' itu adalah ketika kajian dia datang cuman apa? Udu kuping. Bahasa Indonesia ini apa nih udu kuping? Cuman bermodal mendengarkan. Tapi mungkin enggak nyatet, tidak menghafal, metus ke masjid hilang. Ini mustami'. Dan dominan kita mustami' ya. Kayak khutbah Jumat itu kan rata-rata kita mustami' nggih. Begitu selesai khutbah, metu saka masjid, ya hilang kabeh. Kemudian yang keempat. Au muhibban. Atau minimal dadi wong sing seneng dengan ilmu. Seneng dengan ilmu maksudnya gimana Pak? Mau ngasih dukungan. Kula niki wis tuwa Mas, nek kon sinau nggih pun mboten saged. Tapi kula nek nyawang wong-wong sing nderek pengaosan niku nggih seneng kadang. Ya nek ra isa teko wonge ya teko jajane, ngoten nggih Pak. Sehingga mungkin ketika ngobar ahad pagi dia enggak ikut, tapi tehnya yang datang. Jajannya yang datang. Ini muhibban. Cinta kepada ilmu meskipun dia bukan termasuk pembelajar. Bukan orang yang ikut dalam kegiatan belajar. Kata Ali, wala takun khamisan. Odo dadi wong sing nomor 5. Fatahlak sehingga kamu akan jadi orang yang binasa. Sing nomor 5 niku napa? Apa yang kelima ini? Dia tidak punya keinginan untuk belajar. Enggak mau belajar, enggak punya keinginan untuk belajar. Bahkan sebaliknya, benci dengan orang yang belajar. Sudah, enggak ada harapan kebaikan bagi orang semacam ini. Makanya Nabi SAW menyebutkan, kalau kamu enggak bisa hijrah, minimal lakukan amal yang kira-kira bisa kau dapatkan. Minimal lagi adalah pasang niat untuk berbuat baik. Nek raiso ngelakoni A, B. Pasang niat untuk berbuat baik kalau tidak bisa melakukan kebaikan. Dengan cara seperti ini, kita terjaga sebagai orang yang ingin selalu jadi baik. Imam Ahmad pernah berpesan kepada putranya, inwi khairan takun fi khairin. Milikilah niat yang baik setiap hari, maka kamu akan selalu jadi orang baik. Sebab niat itu menjadi target bagi hamba. Dan Nabi SAW